Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. СДСМ и ДУ имаат интерес за консензуален председател на изборите, велат аналитичарите. Институциите си ја префрлаат одговорноста за имунитетот на пратеникот Велјановски. Рускиот пианист Гугин гостин на предстојниот концерт на Македонска филхармонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во СДСМ сега е во тек процесот во кој општинските организации предлагаат свои кандидати за шеф на државата. Покривна трепартиските случувања продолжуваат и преговорите со другите партии за консензуален кандидат, а името би требало да се знае непосредно пред конгресот во недела. Просина Димеска.
На неколку дена пред конгресот на СДСМ, на кој официјално треба да се промовира нивниот кандидат за шеф на државата, бројката на само кандидирани останува 4. Пријави на огласот до партијата пратиле Тони Петровски, Божидар Ночев, Ѓорди Филипов и Игор Поптрајков. Во меѓувреме и општинските организации на партијата кои имаат право да кандидираат свои фаворити и испраќаат предлози. Општинската организација од Куманово веќе објави дека министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски е нивниот кандидат за претседател. Сите општински организации имаат предлози, некои по повеќе од еден, велат од СДСМ, не откривајќи кој се стигнал како предлог. Сепак и покрај подолгиот список на имиња, првата тура разговори со коалицијските партнери за консензуален кандидат не го донесе конкретното име, па изворот партијата прогнозира дека тоа би можело да се знае непосредно пред закажаниот конгрес за внедела. Сега се во тек консултациите со ДУИ, па потоа ако се договорат за конкретно име, ке се направи и поширок круг консултации со другите партнери. Вели истиот извор. Неофицијално останува да се споменуваат истите имиња како можни кандидати. Покрај Спасовски, кој кандидира од Куманово, се споменуваат и министрите Радмила Шекеринска, Никола Димитров и координаторот за НАТО Стево Пендаровски. Но и покрај јавните несогласувања меѓу коалицијските партнери и СДСМ и ДУИ за процедурата за одземање на имунитетот на пратеникот од ВМРО ДПМН Трајко Велјановски и премиерот Зоран Заев и лидерот на ДУИ Али Ахмети се оптимисти за наоѓање на заеднички консензуален кандидат за претседател. Според политичкиот аналитичар Джелјал Незири, во коалицијата меѓу тие две партии има меѓусебна доверба уште од формирањето. Сепак, додава тој, двете страни имаат интерес за заеднички кандидат. СДСМ со тоа ќе биде посигурна во ценусот во вториот круг во случај ВМРО ДПМН е да оствари лоши резултати и да одлучи да го бойкотира гласањето, вели Незири, кој додава дека и ДУИ со заедничкиот кандидат ќе има со што да се пофали пред своите гласачи.
СДСМ и се потребни гласовите на ДУИ, не само на ДУИ, туку и на останатите партии, но пред се тие што има можност да ги мобилизира и да излезат на гласање те гласачите на ДУИ. А интересот на ДУИ е да прикаже пред албанската јавност дека за прв пат имаат заеднички председател со една македонска условно кажано партија.
Според Незири, антагонизмот и несогласувањата меѓу двете партии ќе траат и понатаму. За другите теми се до нови парламентарни избори, а ќе продолжи и истата недоверба меѓу страните. Инаку Ахмети почна со инсистирањето за консензуален кандидат од предходните председателски избори, кога беше во коалиција со ВМРО ДПМН, но тие одбија и го кандидира актуелниот председател Ѓорѓе Иванов за втор мандат.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на Собранието Тала Џафери вели дека во парламентот немало правни услови да се гласа за одземањето на имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски. Одговорноста за евентуално бегство ја префрли во судот. Зорана Гаджевска Спасовска.
Ако побегнат од земјава пратениците Трајко Велјановски и Љупчо Димовски, одговорноста за тоа ќе биде во судот, посочи денеска на брифинг председателот на Собранието Тала Џафери. Според него одговорноста има судот за тоа што тој според законот за кривична постапка треба да обезбеди присуство на сите осомничени обвинети. Џафери на денешниот брифинг рече дека вчера до судот испратил известување дека во Собранието не биле создадени услови за симнување на имунитетот на пратениците од ВМРО ДПМН Трајко Велјановски и од Социјалистичката партија Љупчо Димовски, за кој судот треба да одлучи дали да им одреди мерка притвор по барање на основното јавно обвинителство. Од Основниот суд Скопје 1 потврдија дека до нив е пристигнато известувањето и дека денеска ќе го препратат до обвинителството. Неприфатливи се изјавите дека судот ќе биде одговорен за одолговлекување на постапката, додолку повеќе што судот не може своеволно и спротивно на законот да определува какви било мерки за обезбедување доколку за истото не се создадени услови. Доколку обвинителството поднесе нов предлог поради нови или изменети околности, судот веднаш ќе се обрати до собранието и доколку на време на се добие одлука од собранието, веднаш ќе постапи по неа, се вели во писменото соопштение на Основниот суд Скопје 1. Џафери посочи дека негова надлежност е да има обезбедено кворум за работа, но се грижи за потребите на мнозинството при гласањето затоа што е дел од пратеничкото мнозинство. Џафери на брифингот одбегнуваше да одговори на новинарските прашања поврзани со односите во коалицијата поради последните случувања и последиците на реформите од нив, затоа што тоа биле политички прашања, тој како што вели председател на собранието, а не лидер на партија. Од друга страна пак во однос на слушувањата во парламентот на денот на гласањето за имунитетот на Велјановски, Џафери им објаснуваше на новинарите дека правно немал што да стави на гласање затоа што немало заклучок од комисијата за мандатно-имунитетни прашања, туку само извештај, според кој комисијата не зазема став затоа што односот на гласовите за и против одземање на имунитетот биле 4-4. Но не одговори ништо сакал да прочита пред пратениците кога истекуваше рокот за гласање пред да ја прекине седницата. Само повтори дека причините за прекинот на седницата биле поради однесувањето на пратеникот од СДС само Мухамед Закири. Пратениците од СДСМ пак тоа го негира, тврдејќи дека Џафери не требало да им ја одземе можност со гласање да се изјаснат за пратеничкиот имунитет на Велјановски. Тој посочи дека во иднина со помош на правни експерти ќе иницираат измени на деловникот за да не им се случува ваква пракса од како што вели правната недореченост. Во неделата тензичната атмосфера во собранието се вжишти на 3 минути пред полнаќ, кога требаше да истече рокот за одлучување за пратеничкиот имунитет на Велјановски. Председателот на парламентот Џафери пред да прочита зашто ќе гласаат пратениците му даде процедурално збор на координаторот на ВМРО-ДПМН Никола Мицавски, па ги исклучи микрофоните, пошто имаше расправија со дел од пратениците од СДСМ и налутено е затвори седницата, заклучувајќи дека поминал рокот. Додека во случајот на Димовски, десетина дена откако е прекина седницата поради немање кворум, го извести судот дека не биле создадени услови за одземање на неговиот пратенички имунитет.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битола доби нов модел на превоз во кој ќе се субвенционираат автобуските линии до руралните средини. Ова предизвика расправи меѓу суредниците, од кој јавноста не доби јасен одговор дали поскапува или поевтинува превозот. Жанета Здравковска.
Иванчо Тошевски, советник од ВМРО-ДПМН, вели дека автобускиот превоз во Битола поскапува, а Валентин Груевски, преседател на Советот, вели доколку се извадат месечни билети, цената ќе биде поевтина од досегашната, па ќе се заштедат дури 8 милиони денари од бесплатниот школски превоз, пари што ќе бидат наменети за потребата на училиштата. Обштината добива нов модел на превоз во кој ќе се субвенционираат автобуските линии до руралните средини, со што тие ќе бидат подостапни за граѓаните.
Во периодов кој следи, граѓаните ќе добијат и повисоки цени на услугите за јавниот превоз. Од една страна, Петровска, со моделот кој го нуди, планира да ги субвенционира со 5 милиони денари приватните превозници или со 7 денари од секој изминат километар, а од друга страна, покрај субвенциите кои идат од буџетот на општина Битола, тоа се пари на граѓаните, од друга страна се планира со овој нов модел граѓаните да плаќат и повисоки цени на услугите за превоз.
Обвини Тошевски, тој за пример ги посочи следните дестинации.
Населено место Долно Ризари, досега плаќаше 25 денари за билет во еден правец, сега ќе плаќа 35 денари граѓанин. Населено место Лопатица, досегашната цена на билетот е 50, сега ќе биде новата цена 90. Кукуречани, 30 денари, сега ќе имаме на 45 денари покачување. Од Кажани од 80 на 90 денари. Со ваквиот начин, дополнително локалната самоуправа ќе остави простор за работа на дивите превозници, а од друга страна дополнително ќе ги стимулира граѓаните да користат собствени превозни средства, со што директно ќе влијае на зголемување на собраќајниот хаос во градот и загадувањето кое ни е реалност дури и во летните месеци.
Рече Тошевски. Председателот на Советот Груевски вели дека во јавниот превоз има мало зголемување на цените, но затоа пак се надминува проблемот со школскиот превоз и се заштедуваат пари од дотациите.
Нашите пресметки се дека негде околу 22 до 23 милиони денари годишно троши општина Битола и државата за на превозот на учениците. Оно што ние го предлагаме сега е ќе ја сведиме годишно на 14 милиони денари таквите донации, односно ќе остануваат околу 8 милиони денари на годишно ниво за разните потреби на училиштата. Тоа се однесува до зачестеноста на одењето на автобусите, значи останува се исто како што било порано. Еден дел ќе има мало зголемување за патниците. Меѓутоа, ако користат предплатнички билети месечни, цената ќе биде поевтина од она што досега го користеле.
Рече Груевски. Според него во изминатите години општина Битола им плаќала на превозници за одредени релации по 170 денари. Сега таа цена се сведува на 70 денари, вели Груевски. ВМРО-ДПМН е на седница на Совет предложи да се одвојат дополнителни средства од буџетот на Општина Битола за рефундирање на трошокот на родители за ученици за кои во изминатиот период не беше обезбеден бесплатен школски превоз. Председателот на Советот Груевски рече дека за време на избори не може да се носат одлуки за пренамена на средства од една ставка во друга.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Представа во Дуре насловен престојниот концерт на Македонската филхармонија кој ќе се одржи в четврток на 28 февруари во 20 часот. Солист ќе биде Андреј Гугнин, еден од најдобрите руски пианисти од новата генерација музички уметници, а со оркестарот ќе диригира маестро Даниел Райскин. Љупче Јолески.
Пианист со брилјантна техника, музичка сензитивност и драматична интерпретација. Ова за Андреј Гугнин, еден од најдобрите руски пианисти од новата генерација музички уметници, ќе го забележи светската критика. И токму тој, повеќе наградувани од Гугнин како солист на концертот на Македонската филхармонија насловен Пет става во Дур, овој четврток на 28 февруари во 20 часот за овдешната публика ќе го изведе елегичниот концерт за пијано и оркестар број 2 Адур од прочиениот унгарски класик Франц Лист. Со оркестарот ќе диригира нам добро познатиот руски диригент маестро Даниел Райскин, а оваа вечер ќе бидат изведени и за прв пат во Македонија Марешек танците од Золтан Кодај, како и третата симфонија од Петар Илич Чајковски насловена Полска, која е единствената симфонија на овој композитор со пет наместо во обичаените четири става, па токму и затоа е одбран и дадениот наслов за овој несекојдневен концерт. Но да се вратиме на фактографијата. Андреј Гугнин студиите ги завршил на Државниот консерваториум во Москва, а продолжил на Интернационалната пијано академија на езерото Комо во Италија. Во 2013 година тој освоил втората награда на меѓународниот натпревар по пијано Лудвиг ван Бетовен во Виена, а веќе следната година во неговите раце се нашле и златниот медал и награда од публиката на Интернационалниот натпревар Гина Бахуер, како и првата награда на меѓународниот натпревар во Сиднеј со признанија за најдобар концерт со дело од 19-тиот и 20-тиот век и најдобра соната за виолина и пијано. По освоените награди Гугнин добил покана да настапи со Маринскиот оркестар и Лондонската филхармонија заедно со славниот маестро Валери Гергиев, пошто разбирливо започнува да расте интересот за него како изведувач и тој на големи звона влегува во светот на класичната музика како врвен концертен пианист. Гугнин е ексклузивец на издавачката куќа Experion, но реализирал снимки и за други издавачки етикети на кои се забележани пијано концерти од Шостаковиќ заедно со Државниот академски камерен оркестар на Русија, музика за пијано дуо заедно со Вадим Колоденко, рецитални програми и друго. Дел од снимката од концертите на Шостаковиќ беше искористена и на саундтракот за Оскаровецот Мост на шпионите на американскиот режисер Стивен Спилберг. Гугнин е разновиден пианист во однос на програмскиот избор и тоа го води да настапува освен како концертен пианист и како камерен музичар соработувајќи со други врвни музички имиња низ светот во престижни концертни сали како што се Музик Верејн во Виена, Карнеги Хол во Њујорк, во Сиднејската опера, Чајковски во Москва, Театарот Мариински, во Лувр, во Париз, а често е канет да одржува и мастер-класи во Русија, Соединетите Американски држави, Финска, Австралија, Хрватска и Јапонија. Инако Гугнин не е прв пат во нашава земја. Македонските љубители на класичната музика сигурно добро ја паметат неговата врвна изведба заедно со Македонската филхармонија на фестивалот Охридско лето во 2012 година. Конечно по скопскиот концерт следува и серијата на негови настапи во Европа, Азија и во Австралија.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.